blaðsíða 50. Fram að þeim tíma hafði iðnaður farið fram á litlum verkstæðum en undir lok 18. aldar fundum menn upp gufuvélar sem juku afköstin við framleiðsluna til mikilla muna. Í kjölfarið risu stórir vinnustaðir þar sem mikill fjöldi manna starfaði. Með tímanum fóru því fleiri að búa í borgum en sveitum. Iðnbyltingin náði ekki til Íslands fyrir en aldamótin 1900 og því þróaðist þéttbýli hægar hér en víða annars staðar í Evrópu. Byggð tók að vísu að myndast í Reykjavík upp úr miðri 18. öld en íbúum fór ekki að fjölga að ráði fyrir en á seinni hluta 19. aldar. Það má segja að Kaupmannahöfn hafi verið höfuðborg landsins, enda var þar miðstöð stjórnsýslu, verslunar og menntunar. Reykjavík varð ekki eiginlegur höfuðstaður landsins fyrir en stjórn þessara mála hafði flust þangað frá Danmörku. Fram að lokum 18. aldar voru biskupsstólarnir á Hólum og í Skálholti helstu staðir landsins. Á hvorum stað fyrir sig var nokkur húsaþyrping þar sem á annað 100 manns byggu. Biskuparnir fóru jafnt með andlegt sem veraldlegt vald og því voru áhrif þeirra mikil. Þá voru einu skólar landsins á biskupssetrunum. Mikil breyting varð undir lok 18. aldar þegar biskupsstólarnir voru lagðir niður og biskupsembættið var fært til Reykjavíkur. Þá var orðið ljóst að Reykjavík átti eftir að verða höfuðstaður landsins.